ýer azatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň günniki 25 minutyny Kubada siýasy tutsak aşlyk derarly aradan çykdy. Bol kim hem näme üçin tutsak edildi? Bu arasynda maglumatlar berer. Türkiýede ýokary dereceli harbylardan 50 töwereg adam saklandy. Munyň nähili sebäpleri bar? Şu temadan taýýarlanan syny halkyň sefatly rubrikamyzda opozisiýon partiýalar barady. Türkmenistanyň prezidentiniň çykyşy bilen bagly türkmen jemgyýeti köp partiýalylyga taýýarmy diýen soraw döreýär. Şu sowaly ýazyjynyň jogabyny dikkatiňize öderler. Oğlu hocalığında su hem teknik resursları yeterlik mi? Havarçıymızın tayyarlığın gepleşigini, Amerikan filmlerinin Türkmenistan'naki festivali varatında, Birleşen Ştatların Aşavattaki ilçkanısının diplomatı bilen Havarçıymızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Programmanı Praga'dak studiodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Kubada uzak vaatlyk türme tutsaklygyna hüküm edilen siýasy tutsak 85 günlük açlyktan soň aradan çykdy. Ol Kubanyň türme şertleriniň gowulandyrylmagyny talap edip, türmeniň häzirki ýagdaýyna protesto hökmünde açlyk ýylan edipdi. Ol wujdaniýeti kim? Oňa häkimetler nähili günäler bilen türme jazasyny beripdi. Dolaraq maglumatlar bilen Altyn Amandurdygy tanıştırar.
Opozisiýa wekili bolan Orlando Zapata Tamoya Kubada türmeniň şertleriniň gowlanylmagyny talap edip, tahminan 3 aý mundan ozal açlyk ýylan etdi. Kubada resmet aýdan hasaplanmadyk, emma ýurtda hereket edýän adam hukuklary boýunça komissiýa 42 ýaşly siýasat soň açlyk ýylan etmek bilen Kuba adasında yerleşen türmelerdeki yaramaz şertleri aşı protest bildirenliğine aitti. Bu toparın direktörü Elizaro Sanchez sonki 40 yılın devamını ilkinci edek Kuba'nın opozisiya vekilinin ağaçlık çekmek zararlı helak olanını verledi. Tusolukta saklanan disidentlerin doğan karnaşlarından ibaret AK'nin dinanlar adlı hareketin azası Laura Polan Zapata Tamoya'nın ölümünün cevapkarlığının hakimiyetlerin boynuna dönüyor.
Él no era un asesino, él no era un ladrón, él no era un violador, era sencillamente.
Ol adam öldürmedi, ol hiç bir zatı uğurlamadı, ol hiç kimi zorlamadı. Ol Kuba'nın geleceğinin yahtı olmağını tüleyen ak yüreklü yaş adamdı. Adam kuklarının kuruqçısıdı. Ol Kuba yaşlılık tüleyenlerin biridi, ama hakimiyetler muna düşünmediler.
El gobierno no entendió eso.
Kubalaryň köp ýaşaýan ýeri bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň taýlanan senator Bill Nelson Zapata Tamoya'nyň ölüminiň insan ömrüniň gymmatyny açyrýan diktatorlygyň hem repressiýalaryň näme alyp barýanyny ýene bir gezek käýatladyan kynanyjy wakatyny bu barada ýaradan ýürüte beýanatyna berildi. Kubanyň türmesinde açlykdan helak bolan Orlando Zapata Tamoya Kubada ady belli dissidentleriň hatarına girmeýärdi. Ol 2003-nji ýylda kommunistik hökümete garşylyk bilen bagly özüne yüklenen jinayetler üçin adından 25 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Adam hukuklary boýunça halkara Amnesty International guramasy Zapata Tamoya'ny Kubadaky wujdan ýetirleriniň 58-siniň hatarına goşupdy. Kubada hereket edýän adam hukuklary boýunça komissiýanyň beren maglumatlaryna ýurtda henize çenli 200-e golaý siýasy tutsagyna bardygy aýdylýar. Emma bu sanyň Fidel Castro'dan soň onuň dogany Raul Castro häkimet başyna gelenden soň tahminan 3 hesse azalanlygy maglumatda aýdylýar. Kubanyň häkimetleri wujdan ýetirlerini Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna duýgudaşlyk bildirýän hakyna tutmalar diýip atlanýarlar. Miami'de çap edilen El Nueva Herald adeti Kuba'da açlığı ilan edip, helak olan sonku siyasi tutsoğunun şahir hem studentlerin lideri Pedro Luis Boitel'in bolonluğunu yazdı. Şahirin 1970-ci yılla Kuba'nın türmesine aradan çıkanlığı haber veriliyor.
Kuba'nın türmesine açlıktan ölen siyasi tutsoğu aradaki malumatlar bilen tanış bulundunuz. Türkiye'de olan sonku vakalar dünyanın hava feriştelerinin ünsünü özüne çekti. Hepten'in duşanma günü 22. fevralda yurdun dürlü regionlarının 50 tövörüğü hâdır iş başındaki hem hormatlı din çalıştaki yokor dereceli harvlar generallar taklandı. Olar hükümetler tarafından nehil hareketlerde güman ediliyor. Şu temadan tayarlanan tiyinin mazmunu bilen Almanya'da kavarçıymet Arad Peruş tanıştırar.
Harbiler Mustafa Kemal tarafından düğümü tutulan Respublika'da onlarca yıllar dünyevi düzgünün sakçıları azaplanıp geldi. Türkiye'nin ilkinci prezidenti Tutuş Yurt'ta Atatürk deyip tanılıyor, onun iyiliğine eğriyenleri hem Kemalistler değiller. 22. fevral duşanma günü yukarı dereceli 21 generalin tutulmağı Kemalistik düzgünü urulun ağır zarba azaplanıyor. Türk metbuatının çaklamağına göre buların tutulmağı Ergenekon ağdalarının hakimiyet başındaki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın karşısına gönüktürülen harbi devlet ağdalışı var edeki planı bilen bağlaşıklı. Türkiye'de bu tutatutluğa, İslamçılığa esaslanan Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın Türk Respublikası'nı teyadeden definirlemek var edeki göçümü deyip kararlayar. Hürriyet Daily News gazetinin habarçısı Özgür Ögret'in aytmağına göre bunun iyiliğinin nere barıp neme bilen soňlanjakdygy belli däl.
This is uncharted territory for Turkey because since last month
bu Türkiye'de odol bir gidilen yol däl. Öten aydan bäri metbuatda her gün ilkinji gezek Türkiye'de, ilkinji gezek Respublikanın tarihinna, ilkinji gezek bu general görkezme bermäge geldi. Ol general tutulli ya harbilerin bir giyilin otağı bağlandı diyen şol bir sözlemlere gözüm düşer deyip ögret aýdýar.
Turkey can tell you that where we're going to go.
2007-nji ýylda başlanan Ergenekon derňewi Türkiýanyň içinde uly bölünüşükdir edip gelýär. Sebäbi media we siýasy teoriýalarda hem Adalet we Kalkınma Partiýasynyň hem de Kemalistleriň tarapdarlary bar. Bu bölünüşigiň däp boýunça Türk döwletiniň 3 direge hasaplanýan goşun, suw täkimiýetleri we bürokratiýa ornaşmagy bu güýçlüýetiniň şonuň ýerini nire bararyny öňünden saklara ýol goýýar. Yeni su tahkimiyetlerinin içinde Ergenekon derneğini devam ettirmeli diyenler bilen ona dünyevi karşıdaşlarını cezalandırmak için Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın elindeki siyasi kural deyip karayanlar arasında kadaplı göreş gitti. Şimdi hem 50'den yukarı harbi yolbaşının tutulmağı bu cenceli uzağa çektirecek emin değer.
It was actually leading nowhere, but now with the recent arrest, I think it will remain.
Munun iş yüzünde bir getiren yeri yok. Yönü inni bu tutuluk bilen ol yine medyada mühim haber olup kalyar. Adamlar Ergenekon tofori devlet ağdalışını planlaştıran olsa onna bu derine ve nem için alimler ve jurnalistler getirilyar. Bu devlet ağdalışını amala aşıracak eskerler nire dedip soruyar. Bu ören adaletli soruq. İnni hem olor yukarı dereceli generalların iyiliğinde olsa onna bu işin manisi kaçyar deyip ögret aýdýar.
Almanya'da kavarçıymız Arad Peruş'u dinlediniz.
Türkmenistan'a siyasi partiye ya da cemiyetçilik kurumasını döretecekler. Ne hil kıyınçılıklarla yüzü yüz oluyor ve onları ne edip yenmeli?
Sen nereye bağırsan sen katıma cevap veremem.
Tapar Murat Niyazov tankıytlağın için yanılın Nevit Dağlı disident Kenidem Eydarlanyan'ın aydıya.
KGB'nin durmasını koydular da onun yerine grajdan adamlar çıkıp koyuyorlar.
Tebiyeku et dağıtçılık ve adam hukukları.
Tebiyeku et dağıtçılık sebepli mağalar nitren çöpünler türmeye aklanırlar.
Bunlar bu arada yürüyü tögepleşimde dinleme ve tehenel pensiyonu 10 akşam Aşkavat dağıtıyla saat 8.05'de 9.30'de. Anlı 11'den 8.05'de efire çıkan adam hukukları programlarımıza kulak atmayı unutma.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde halkyň tefaatly rubrikamyz. 18-nji fevralda geçirilen giňişleýin hökümet maslahatyna eden çykyşyny Türkmenistanyň prezidenti mundan meýlek biziň döwletimiz hakyky demokratik prinsiplerde öser hem kämilleşer. Eger haýsydyr bir siýasy partiýa döretmek üçin teklip ederlemek isleýänler bar bolsa, konstitusiýamyza laýyklykda şeýle partiýa üstümizdäki ýylla resmileşdirilip bilinir. Ol owa gozalygyna başga urlar boýunça siýasy partiýalar bolup biler. Şeýlelikde opozisiýon partiýalaryň döremegi ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyna möhüm waka bolar diýdi. Türkmen jemgyýeti köp partiýalylyga taýýarmy? Aşgabatdan yazıcı Aman Murat Bugayfi dinlali.
Eýhen Türkmenistanyň adamlar, jemgyýet siýasy, oppozisiýa we partiýalar döretmäge taýinmi? Meniň ynymyma görä adamlar jemgyýet oňa taýinler, sözümi sülägetirmek üçin şu deliller delil barlary ýatlydyň. Eheler zamanasynda oppozisiýa diýilenine duşman, döwlet çarşatmak üçin ýykynçylykly işler barýan adamlar topar diýen düşünje kemale geldi. Stalinçylyk represiýalar oppozisiýa sözüni Türmedäki elheş tüm, sürgün, atıl cezası yap sözlerin sinonimine manidir sözüne vurdu. Onu yoğun represiyalardan çeyreğe kasır sonra, Stalin'i paş eden partiyanın 20. kurultayından 6 yıl sonra 1960 yılda çap edilen Türkmenlerin sözlüğüne oppozisiya verilen düşünürüştü güve, sözlükten çitatı. Oppozisiya, cemiyetin içinde köpçülge var siyaset yürü diyen adamlar topar. Satanın sonu 489. sayfa. Ester Dargazi, Niyaz bu onun rejimi oppozisiýa sözünün manisini has yoldaştırdı. Yurdun içinde oppozisiýa döretmäge, ýa-da erkin pikir yöretmäge gayrat tapan adamlar köplen toplama çenden yarım süräp edýän sebäp bilen türmäge basyldy. Olar türme şertlerine çydaman telekameranın öňüne tova gerip Niyaz'dan aman diledi. Onun için yurttan çıkıp giderleri Özünün oppozisiýa geçýänligini ýygnan edilleri Niýaz döwlet emlägini ogurlan jinayetçiler diýip ýygnan etdi. Şolaryň arasynda goý asarly bolsun, ýöne hakyky jinayetçileriň bolmagy Niýazyň peýdasyny işledi. 2000-nji ýylyň 25-nji noýabr Türkmenistanyň oppozisiýany gara döwlet bilen oppozisiýadan aňyrçak derejede öz almagyň ýowuz jenesi gara uny boldy. Türkmenistan'da siyasi partiler hakkındaki devrevap kanunun yokluğu, metbuat sözazatlığının yavgorlu halıdığı, yurtta oppozisiyada siyasi partilerin dönemeğine girmeyi ayak bağı oluyor. Türkmenistan'da kabul edilen kanunlar prezidentin sözden söz devlet dilinden beylik dillere, hususanlı Rus diline tercüme edilene mani mazmunun yoyulmağına yol veriliyor. Prezidentin 18. fevrallaki sözden sözün tercümesi de kurum edilen noktanın harassel. Prezidentin sözden sözü 19. fevrallı Türkmenistan ve neytralin Türkmenistan gazetlerine çap edildi. Türkmenistan gazetinden asılmış sözün sata alınma. Men şu yerde bizim cemiyetimizin bundan meylaklı demokratik yorulun östürücüktüğünü ayrıtayım bellemek isteyerim. Sata'nın sonu. Tercümesi neytralin Türkmenistan gazetinden sata alınma. Хочу особо подчеркнуть, наше государство и впредь будет развиваться и совершенствоваться на принципах истинной демократии. Статаның соңы. Тержимедәкі ойылмалар сәхәл үшу бар адымы месаңа білдірия, ино олорын кәбейді. Асыл мұсқодәкі жемөт төзі, дөулет төзі білен сарсырлам. Асыл мұсқоды йоқ, хақиқи, истинный дейін сөз тержиме явшырлыптыр. Asıl nuskodaki bellemek sözü nıhtımak deyip tercüme ediliptir. Sözlemin, prezidentin sözlen sözünün doğru tekstinin ruhsu tercümesi bilen bağlı gene de gururum ödere tutarken prezidentin sözlen sözü resmi, siyasi, tarihi dokument. Onu yoymağa hiç kimin hakkı yok. Ona gelecekte yine de 100 yıllıklardan sonra da salgılanıp yurtta yürütülen siyasete baha verilmeli duda mümkün de attır.
Yazıcı Aman Murat Bugayfi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, yazıcının şu günkü goýulgan meselesi boýunça da, Türkmen jemgyýetiniň islenlik beýleki meseleleri boýunça da öz pikir garaýyşyňyzy aýtmak isleseňiz, bize SMS arkaly habar ýollap bilersiňiz. Ine SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Ýene bir gezek gaýtalaýaryn. 866-18-50-45. Şeýle de pikirleriňizi, teklipleriňizi, soraglaryňyzy azathabar.com internet haýtymada da ýazyp bilersiňiz. Programmamyzy dowam etdirýär. Ýurtda häkimet çalşandan soň daýganlaryň öýünlerin öýünümleriniň DNA-synyň hem paýtasynyň satyn alınış nyrklary galdyrylýar. Teknikada her ýyl daşary ýurtlardan satyn alynýar. Şu günler owa gozulugyna aladalaryň artýan wagty. Daýganlar paýta, garly öýünümçiligi, ekinlere garaşyk etmek, suw, tehnika bilen üpçünçilik ýaly meselelerde nähil kynçylyklary baştan geçirýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň taýýarlanyp gepleşigini dinläli.
Türkmenistan'da şu yıl 870 min hektarı buğday ekilen de var adak mağlumatlar Türkmenistanlara kale sahiplerinden haber verildi. Buğday ekilen meydanları haşalotlardan arasalama için ekin meydanlarına samaliyotlar arkalı kimik dökülerin hem dökülendiği mağlumatlarda aydılar deyip Maruel ayetinin Türkmen alay etrafının kârinde çıkurvandırda tayyip devam etti. Pavtanın buğdayın devlet tarafından satın alış bahalarının kaldırılmağı dayxaların yeri olan ıhlasını, hüvesini xasgem arttırdı. Kerende yerine olan hıcalık mallarına o temli kasavında veren dayxaları indi Pavtada buğdaya da ulu ünsber yerler. Yel yıldan hasılılığı arttırmağa çalışıyorlar. Onlar öğrenin zahmet taklarının niyaz düğründe kıyalı köyüp gitmeceğine göz yetiriyorlar deyip ol devam etti. Yurda owa hoçalyk tehnikalarynyň iýilgi derli getirilip durulmagyna garamazdan yerlerde tehnika ýetmezçiligi tutuýlar. Tehnika ýetmezçiliginiň hem suw ýetmezçiliginiň hem sebäpleri bolsa, Daýhan birleşiklerinde kadr ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykýar. Ekin meýdanlarynda taşyýtylyk barada mesele ýüze çemeleşýär. Suw ugrundan spesialistler ýetmezçilik edýär. Garaşyklyk kenleri gidere tehnikumlaryň ýapylmagy kadr ýetmezçiligine getirdi. Yerlerde suw ölçäp bilen spesialistler, yerin ýagdaýyny, tehnikanyň ýagdaýyny bilen agronomlar, injenerler ýok diýen ýaly. Bar bolan Daýhan birleşiginiň ýolbaşçylary bolsa, tehnikany hem suw hem öz ähliýetlerine ulanýarlar. 2009-njy ýylda buğdaýyň 1 tonnasynyň bahasyny demanerlenen puldan 270 manatdan 400 manata galdyrmagy döwlet ýollaşdy görkezme berdi. Şeýlede bolsa daýhanlar paxta kelerini kem görmeýärler. Paxtadan gelýän girdeji, buğdaýdan gelýän girdejiden tapawutly bolýar. Tehnika ýetmezçiligi sebäpli buğday wagtynda ekilmeýär. Haýsy kärindeçi buğday ekmeli, haýsy kärindeçi paxta ekmeli, onu ýolbaşçylar görkezme berýärler. Köplen çalatda bolsa kärindeçi yerine eýen buğday ekilenden habarsyz galýar. Güýwer oturan paxta atlaryna buğday tohumyny sepip giderler. Hene ýygylmadyk paxta hasylynyň bir bölegi zaýa bolýar. Yere sepilen buğdaýyň hem ýarysy guş humurlara iň bolýar. Aslında Daýhan tohumyň her hektara ýetýän mukdarynyň özüne doly berilip berilmändiginden onuň hilinden habarsyz galýar. Netijede buğday ekilenli Daýhan öz kärinde ýerinden girdeji galýar diýen ýaly diýip gurbandyrdy dowam etdi. Tehnika ýetmezçiligi sebäpli şu ýyl buğday ekilmeli wagtyndan has geçe galdy. Güýweriş talaba laýyk galanylmady. Buğday atlarynyň duruşuna kesek bolup ýatanyny görýän daýhanlar öz aladalaryny edip yerleri täzeden türüp paxta ekmegi planlaşdyrýanlar hem ýok däl. Munyň üçin Daýhan birleşigine buğday üçin hyzmatlaryň bahasyny töleseň ýolbaşçylardan paxta ekmegi ruhsat alyp bolýar. Ýurt boýunça hasabat berilen 870 000 hektardan näçe hektarın kemeljegi Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň alaryna däl diýip ol dowam etdi. Tehnika ýetmezçiligi sebäpli buğdaýa da paxta da kimik dökülleri el güýji bilen dökmeklik dowam edýär. Kimik dökülleri açyk meýdanlarda üýşüp durýar. Döwlet ýolbaşçylygynyň tagallalaryna garamadan indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän nogsanlyklar aradan aýrylmaýar. Buğdaýdan gelýän girdeji kärendeçileri kanagatlandyrmaýar. Buğday ektirmek praktikasynyň el çekmeli. Daýhanlara gün uzaran aýlama üçin paxta ekmäge ruhsat bermeli diýip bildirişme sözüniň soňunda aýtdy.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň taýýarlanyp gepleşigini dinlediňiz. Türkmenistanda Amerikan filmleriniň festivali dowam edýär. Afrika Amerikan filmleri ýurdun haýsy regionlaryna görkezilýär, olaryň tematikasy nähili. Bir medeni çeyre var da, Birleşen Ştaatların Aşgabat'taki ilçhanasının medeni hem cemgeçilik bilen arağatını şıklar bölümünün yol başlısı William Stevens bilen Aşgabat'taki varçıyımız Hal Murat Kılıçdurdiyev gürrümdeş valli.
Jene William Stevens, Türkmenistan'da geçirilen Amerikan kinifestivali var da, yöz garayışı kadar dersiniz.
the movie festival is part of our month-long celebration of Black history here in Turkmenistan. We've had presentations at
Sizin yankı ağlat geçen kine festivalınız bugün Afro-Amerikan ayıcıp geçirilen şehirlerimizin biri. Biz fevral ayının devamında mekteplerde ve yukarı kucaylarında prezentasyonlar geçirdik. Salımlar Akademisi'nde ve kitaphanelerde dürlü prezentasyonlar geçirdik. Her ki geçirilen kine festival Afro-Amerikan tarihine bağışlanıp geçirilen cemleyici şehirlerimizin biridir. Bir kine festivalımızda görkezecek kine filmlerimiz vatan kine konser zarına görkezilir. Kine filmler mut görkezilir. Fevral 23'ine Akıyla Seyran'dan geçer diyen çeper film görkezildi. Bu filmin devamında yaş Afro-Amerikan kayıcağıdı mektepte kavat geliyen kıyınçılıkları vardı ve geçirilen milli beyazlaşıkları katlaşışı vardı kurum veriyor. Bu görkezilecek yine filmler Rus diline olur. Margo Türkmen hava şehirlerine görkezildi. Tomaşçılar ulu kızıklarına bilen yine filmlere tomaş ettiler. Filmde esasen yaşların durmuşuna kavat geliyen kıyınçılıkları neyli yenip geçmelikleri vardı kurum veriyor. Ercelisi Şekilen Zahmet'in neticesinde ulu üstünlükleri kalan polyanlığın kendini ısıyar. Yeni bir korkoca kinomuz Yansılayıcı Kuşu Öldürmek artı Seper Film. Afro-Amerikanlıların tarihi kıyınçılıkları yenip geçişi var da gurur veriyor.
America during a time of segregation and discrimination that hopefully been able to overcome in the last 40 years in America.
Bu geçirilen kine festivalde cemi neyse kine film korkuyorlar.
Two films, and the films start at 7 p.m. Tonight and tomorrow night, and then on Friday at the
Fevralın 26'sında ulu konsert bilen Afro-Amerikanlılara bağışlanıp geçirilen çeyreğimiz cemlenir. Bu festivalde Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği ve Medeniyet Ministerliği'nin işgarlarını hem çağırdık. Diğerli sağlanlılar bilen birlikte Amerikan sağlanlıları konsert verirler. Bu konsertte Afro-Amerikanlıların sunvatının tapkırlığın ötüş tarihini vurguluyor.
Jazz, blues, soul music, rock and roll, all the way till today's music.
Dörödücülük işgarlarının tomaşçılar bilen duşuşukları bolur mu?
The films, no, we don't have anything like that in mind. We can always arrange interviews with the American musicians that are here.
Biz el hazır bile duşuşuklar geçirmeye mümkünçülük yok. Yöne gelecekte mümkünçülük bolsa duşuşuklar geçiririz. Bir neyse Amerikan sağlanları Aşkavat'ta halkara mekteplerde sağlık sunvatını uğradıyarlar. Olurum katnaşarlar.
Here with his spouse who's a diplomat and he's teaching music at the American International School.
Şükeçeriyen kine festivalinizin, konserdinizin Türkmenistan bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının medeni katnaşıklarını neyli tezir eder?
We do these things so that we can improve our relations. Every time we share our cultures with one another, we learn more about each other and we're better able.
Bizim geçiren kine festivalimizin, konsertlerimizin esası maksadı iki halkın birbirini düşünmekliğini, dünya kararışlarını giymekten varır. Medeni alışçalışlıkta Amerika varada düşünceleri artar. Bizim öz gezegimizde teyze zatları uğranıyoruz. Bir medeni ara katınlaşıklar, gelecekte halkları birbirine has yakınlaştırır deyip fikir ediyoruz.
By sharing our films and our culture and our music, we're able to teach people about America and improve hopefully mutual understanding.
Medeni katnaşları östürmekte gelecekte nehli içerileri geçirmekçi.
Well, we're hopeful to bring some American artists here to participate in two upcoming festivals sponsored by the Ministry of Culture.
Türkmenistan'ın medeniyet ministerliğinden gelip Amerikan artistlerini çağırmayı uygunlu tutuyoruz. O zaman her heptede dünyalı öz malumat bölümümüzde kine filmleri görkezmekçi.
And we continued our weekly film showings here in English at the Information Resource Center.
Сез Берлешен Штаттарын Ашхабадтагы илчиханатынын дипломаты Уильям Стивенс менен Ашхабадта кабарчыбыз Халмурат Кылычтурдуевдин кечирен интервьюсун тыңдадыңыз.
Так, программабызды ноттактаганы тыңдамай чыгарыяр. Программабызды шыдыктан жакшы ниетле, бактылуу болмогун жүрөк кетелеринин оңдолмакта ойнойган ролу барды көрүнөдөр. Ревматизм ягъни куур агыр кетел барды сөхбөтүн дәвамны диккатыңды өтөрлөр.
Бөкөн мийо өнүмдөрү этафан углеводород молекулаларынан барат. Диймек докумалары арасаламак үчүн пайдаланылган цитруслар, бал, кызыл реңкти көк өнүмдөр дертли организмге бир кемсиз жардам берет.
İçtüdümünün bece şahiyetlerine ünsünü çeker. Şu temalar size kılıklandan olsa, heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hoş Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýançak, hoş, sag bolun.